Siirrytään nyt tämän luennon tavallaan toiseen osuuteen, jossa käydään läpi eurojärjestelmän rahapolitiikan historiaa sieltä 2000-luvun alusta alkaen. Ja aloitetaan tosiaan sieltä kronologisesti oikeastaan ensimmäisestä vuosikymmenestä ja siirrytään sitten pikkuhiljaa lähemmäs nykypäivää ja siinä matkan varrella nähdään sitten, minkälaisia erilaisia rahapolitiikan työkaluja on eurojärjestelmässä käytetty. Ja tosiaan, jos teillä kysymyksiä herää, niin voi ihan viitata sieltä, niin voin sitten ottaa niitä tässä matkan varrella. Tai sitten toivottavasti lopussa meillä jää vähän aikaa kysymyksille myös. Mutta lähdetään liikkeelle, koska tosiaan asiaa on aika paljon. Eli eurojärjestelmän ensimmäinen vuosikymmen rahapolitiikan välineiden näkökulmasta. Eli eurojärjestelmän historiahan alkoi sieltä vuodesta 1999. Ja siitä lähtien elettiin tällaista, sitä voisi kutsua niukkojen reservien ajaksi. Tämä aika kesti aina tuonne vuoteen 2008 saakka, jolloin sitten meitä kohtasi finanssikriisi, eli globaali pankkirahoituksen ja siitä talouteenkin levinnyt kriisi. Mutta sitä ennen tosiaan EKP:ssä oli käytössä nämä tavanomaiset rahapolitiikan välineet, eli säännölliset luotto-operaatiot, vähimmäisvarantovelvoite ja tämmöinen korkoputkikäsite, eli tietynlainen maksuvalmiusjärjestelmä, jossa oli myös vahvassa roolissa oli pankkien välinen, eli tällainen interbank rahamarkkina. Tällä aikakaudella likviditeetti pankkijärjestelmässä oli tällaisessa kroonisessa vajeessa, eli oli likviditeettivaje. Elettiin tosiaan tätä korkoputkea, eli meillä oli ohjauskoron katto ja lattia ja interbank-markkina, eli tämä markkina, jossa pankit tasasivat tätä likviditeettiä toistensa kanssa, niin se toimi ja se interbank-korko, vakuudeton korko, oli siellä korkoputken keskiosassa. Katsotaan kohta siitä graafi. MRO-korko eli perusrahoitusoperaation korko, eli se keskimmäinen korko, oli tässä tällä aikakaudella tärkein ohjauskorko. Ja tosiaan vuoteen 2008 saakka rahapolitiikkaa toteutettiin pelkästään niitä lyhyitä korkoja ohjaamalla. Eli pyrittiin vaikuttamaan näillä operaatioilla siihen lyhyeseen rahamarkkinakorkoon. Ja sitä kautta pyrittiin saamaan se rahapolitiikka välittymään talouteen. No, sitten oli myös tämä vähimmäisvarantovelvoite, joka oli siis silloin suurempi kuin mitä se nykyään on, ja sillä oli erilainen rooli myös sen takia, että tämä pankkijärjestelmä oli tosiaan tällaisessa kroonisessa likviditeettivajeessa. Eli tämä vähimmäisvarantovelvoite tarkoittaa sitä, että pankkien täytyy pitää tämän varantovelvoitteen, varantovelvoitteen edellyttävä määrä talletuksia heidän keskuspankkitilillään, ja se oli tänä aikana se oli 2%. 2% mistä? Tietyistä sen liikepankin taseeristä, eli esimerkiksi siihen niin kuin sen lainakannasta, eli siitä niin kuin, antolainauksesta. Tosiaan näitä luotto-operaatioita oli yhden viikon perusrahoitusoperaatio, sama mikä on nytkin, Ja sitten oli pidempi rahoitusoperaatio 3 kuukauden sama, mikä on edelleen olemassa. Nämä luotto-operaatiot järjestettiin tämmöisessä huutokauppamuodossa, ja se oli näissä erilaista kuin mikä nykyään, eli näissä keskuspankki oli määritellyt etukäteen sen kokonaismäärän, eli volyymin, eli kokonaissumman, kuinka paljon sitä rahaa tässä huutokaupassa oli tarjolla. Eli pankkien piti sitten jättää oma tarjouksensa ja tavallaan kilpailla muiden pankkien kanssa siitä, että kuinka paljon sitä keskuspankkirahoitusta se pankki siinä huutokaupassa voi saada. Eli nykyäänhän sieltä pankki saa ihan niin paljon haluamansa määrän, ihan niin paljon kuin haluaa, mutta silloin tosiaan sitä likviditeetin määrää pankkijärjestelmässä kontrolloitiin, haluttiin pitää se keskimäärin siihen suurin piirtein nollassa, ja sen takia myös ne operaatioiden volyymit oli rajattuja. Tässä systeemissä tosiaan myös tarvittiin sitä toimivaa interbank-markkinaa, eli pankkien välistä keskinäistä tätä rahamarkkinaa, jossa pankit keskenään pystyivät tasaamaan tätä likviditeettitilannettaan niin, että ne pankit, joilla oli tosi suuri likviditeettivaje, pystyivät myös sieltä rahamarkkinoilta lainaamaan sellaiset pankeilta, joilla oli likviditeetti ylijäämä. Eli se oli toinen vaihtoehto näille operaatioille. Ja koska se toimi hyvin, niin silloinen tämä rahamarkkinakorko, silloin ei ollut vielä esterkorkoa, silloin oli eoniakorko, niin se oli silloin hyvin lähellä tuota MRO-korkoa. Joo. Ylimääräinen likviditeetti oli siis keskimäärin melko lähellä nollaa. Jos katsotte, tuossa se likviditeetin määrä pyörii, se on välillä hieman noin siis miljardeja euroja, eli 10 miljardia tai 20 miljardia ylijäämäinen tai alijäämäinen, mutta sen toi liikkuva keskiarvo on hyvin lähellä nollaa nollan tuntumassa. Eli pankit tallettivat sinne keskuspankkiin sen verran näitä reservejä, joita heidän varantovelvoite, niin paljon kuin varantovelvoite määräsi näin tekemään. Et ylimääräistä likviditeettiä ei sillä tavalla ollut. Tässä nähdään tässä reservien kysyntäkäyrällä oltiin siis tosiaan tuossa A-kohdassa, A-tilanteessa, jossa se rahamarkkinakorko on hyvin lähellä tota keskimmäistä ohjauskorkoa, eli sitä perusrahoitusoperaation luoton korkoa. Ja tosiaan tätä kutsuttiin korkoputkeksi tai klassiseksi käytävämalliksi keskuspankkitermein. Ja tosiaan tämä Eonia oli tämä pankkien välisen lainauksen, vakuudettoman lainauksen lainakorko, yön ylilainakorko. Ja tämä toimi sen takia, että tässä rahamarkkinaa toimi sekä sellaisia pankkeja, jotka oli lainaamassa rahaa, että sellaisia pankkeja, jotka oli antamassa sitä rahaa toisille. Eli se likviditeettitilanne niin kuin tasoittui siellä pankkijärjestelmän sisäisesti aika hyvin. Onko tämä korkoputki teille? Miten mä voisin vielä selittää paremmin tätä keltaista aluetta? Mutta tämä keltainen alue siis tässä oikeanpuolisessa kuvassa on se putki tavallaan. Ja sen keskellä on tämä hetkinen. Noin. Sen keskellä on tämä punainen käyrä on se rahamarkkinakorko, eli se markkinakorko, eli siis tuo, olisi niin kuin tämä. Ja siinä keskellä menee myös toi perusrahoitusoperaation korko. Ja sitten täällä käytävän lattia on tämä yötalletuskorko ja käytävän katto on maksuvalmiusluoton korko. Ja kuten näette, niin se markkinakorko ei ikinä mene tuon maksuvalmiusluoton koron yläpuolelle, koska sitä korkeammalla hinnalla pankin ei kannattanut mennä sinne rahamarkkinalle pyytämään toiselta pankilta lainaa, vaan sitten siinä kohdassa oli jo kannattavampaa lainata se raha keskuspankista. Koska pankkien nämä likviditeettitilanteet kuitenkin niin kuin vaihtelee aika nopeastikin, niin välillä tämä korko, kun voisi ajatella, että no miksi se korko sitten kävi ylipäänsä tämän perusrahoitusoperaation päällä, että eikö sitten pankin olisi kannattanut jo mennä sinne perusrahoitusoperaation ottamaan se luotto sieltä, eikä rahamarkkinoilta, mutta se oli viikon korko välillä. Nämä pankkien likviditeettitilanteet saattaa vaihdella siis todella niin kuin päiväkohtaisesti. Ja no joskus on myös, nyt tämä menee jo advanced-tasolle, mutta joskus näihin keskuspankkien operaatioihin osallistumiseen on voinut myös liittyä sellaista tietynlaista niin kuin stigmaa, että ei ole haluttu mennä sinne keskuspankkien operaatioon, vaan on mieluummin sitten lainattu sieltä rahamarkkinoilta. Mutta ylipäänsä tämä nyt on toiminut tänä aikajaksona erittäin niin kuin mallikelpoisesti tämä klassinen käytävämalli. Kunnes tullaan sitten kriisiaikoihin ja rahapolitiikan toteutuksen ja työkalujen piti sopeutua uuteen tilanteeseen. Eli 2008-2012 euroaluetta, tai siis globaalia taloutta ja euroaluetta kohtasi kaksi suurta kriisiä. Ensin finanssikriisi, joka aiheutti syvän taantuman myös euroalueella, vaikka sehän oli lähtöisin siis USAsta pankkikriisinä. Ja sitten aika pian sen jälkeen euroalueen velkakriisi, joka oli erityyppinen siinä mielessä, että se oli lähtöisin euroalueen maista ja siihen liittyy sit erityyppisiä ongelmia. Eli ensin tämä finanssikriisi, joka siis tavallaan lähti liikkeelle siitä, että yhdysvaltalainen investointipankki Lehman Brothers kaatui ja se puhkasi tämmöisen kuplan, joka romahdutti käytännössä pankkijärjestelmän, tämän pankkien välisen markkinan luottamuksen toisiin pankkeihin. Eli kun aikaisemmin se myös, ja tässä on riskilisät euroalueen pankeilla, vaikka tämä Lehman Brothers olisi tosiaan yhdysvaltalainen pankki, mutta tämä kriisi kun levisi globaalisti moderneihin talouksiin ympäri maailmaa ja myös euroalueelle, vaikka se ei ollut lähtöisin euroalueelta. Eli pankkijärjestelmän luottamus romahti, pankkien välinen lainananto käytännössä kuivui, riskilisät nousi jyrkästi. Pankit ei enää uskaltanutkaan lainata rahaa toisilleen. Ja siis jos muistatte, niin se korkojen ohjaus just ennen tätä niin oli perustunut tosiaan siihen, että pankit lainasivat myös rahaa toisiltaan ja se rahamarkkina siellä toimi kauniisti ja pysyi se korko siellä putken keskiosassa. Eli korkojen ohjauksellehan tämä oli myös ongelmatilanne. No siihen Lehman Brothers ei nyt mennä ehkä sen enempää, mutta sehän liittyi tällaisiin subprime-asuntolainoihin, jotka oli paketoitu. Ja sitten kävi niin, että ne asuntolainojen ottajat ei pystynytkään maksamaan näitä lainojaan ja tuli paljon luottotappioita ja Lehman Brothers oli niin huonossa tilanteessa, siis likviditeettikriisissä, menetti luottoluokituksensa ja ei pystynyt enää rahoittamaan itseään, ei saanut siis markkinoilta rahoitusta. Ja sen takia tämä pelko levisi myös siksi, että se ei ollut ainoa pankki, jolla oli näitä subprime-lainoja. Eli sitten oltiin tilanteessa, jossa ei tiedetty, että kuka on seuraava, että muut pankit ei uskaltanut lainata toisilleen, koska pelkästään joku toinen pankki on kohta samassa tilanteessa. Ja Fedhän myöskään ei pelastanut Lehman Brothersia, koska se oli jo niin huonossa tilanteessa, että sillä ei ollut vakuuksia. Eli muistatte, että keskuspankkiluotto on aina vakuudellista luottoa. Eli sinulla täytyy olla, jos olet liikepankki, sinulla täytyy olla tarpeeksi vakuuksia, joita vastaan voit saada luottoa keskuspankista. Nyt oltiin jo sellaisessa tilanteessa, että niitä vakuuksiakaan ei enää ollut ja tätä pankkia ei pystytty pelastamaan. Mutta siitä tosiaan tuli tämmöinen iso finanssikriisi. Sitten euroalueen velkakriisi, joka oli erityyppinen kriisi, eli ei-pankkikriisi varsinaisesti, vaikka joissain maissa sit erityiset pankit oli vaikeuksissa. Mutta tämä taas sai alkunsa Kreikan kriisistä, eli Kreikan velkaongelmista. Kreikalla paljastui, että oli paljon tilastoitua suurempi julkisen talouden alijäämä, mitä oli niin kuin aikaisemmin raportoitu. Se ei ollut luotettava. Maan luottoluokitus laski, sijoittajien luottamus siihen romahti. Ja tässä näette euroalueen 10 vuoden valtiolainojen korkoja tietyistä maista. Kreikka on toi sininen. Ja näette tästä, että sen valtiolainan korko kävi siis korkeimmillaan tuolla yli 35%. Eli käytännössä silloin nämä velkakirjat on tavallaan niin kuin täysin menettäneet armonsa käytännössä. Jos se korko on tollainen, niin se hinta on jo todella pieni. Sitten muita kriisimaita oli sit myöhemmässä vaiheessa Portugali, Irlanti, jota ei muuten ole tässä, Espanja, Kypros. Italiakin oli vaikeuksissa, mutta sitä ei hätälainoitettu. Eli tämä riskilisät tosiaan nousi ja syntyi tämmöiset niin kuin periferiamaat ja koremaat. Enää tällaista terminologiaa ei käytetä ja tilanne on muutenkin muuttunut, mutta silloin puhuttiin tämmöisestä niin kuin periferiasta, eli näistä kriisimaista. Ja EU-komissio joutui siis perustaa tällaisia hätärahoitusvälineitä rahoittaakseen, pelastaakseen näitä maita. Ja myös IMF tuli hätälainottamaan Kreikkaa, ainakin Kreikkaa. Mikähän IMF? Myös Irlantia. Eli mä sanoisin, että se, että jos IMF lainottaa, se on niin kuin jo se tavallaan valtiolle kaikista pahin mahdollinen tilanne, että sitten ollaan jo hyvin lähellä defaulttia. Eli tilanne oli huono. EKP oli suurten päätösten ja vaikean tilanteen edessä. No, miten EKP vastasi näihin kriiseihin? Ensimmäisenä ruvettiin keventämään rahapolitiikkaa hyvin voimakkaasti, eli laskemaan korkoja. Tässä kun 2008 Lehman Brothers kaatui, niin sen jälkeen korkoja alettiin laskemaan ja niitä laskettiin melko lähelle nollatasoa, mutta ei nollaan vielä tässä vaiheessa. Lisäksi EKP alkoi tarjota luottoja rajattomasti. Eli tähän asti oli siis tosiaan se luottojen määrä oli niin kuin ennalta määritelty ja se oli rajattu volyymi, mutta nyt siitä rajatusta volyymistä luovuttiin ja alettiin todella tarjoamaan pankeille rajattonta määrää luottoa ja myös tällaisia ylimääräisiä pitkiä luottoja. Ja pankit, koska se interbank-markkina, pankkien välinen lainananto ei enää toiminut, niin pankit myös tarttuivat tähän tilaisuuteen ja nosti näitä luottoja runsaasti. Ja tämä oli ensimmäinen kohta, jossa myös sitten keskuspankin tase alkoi kasvaa. Eli keskuspankkikielellä puhutaan tällaisesta täyden jaon politiikasta, full allotment, kun siis niitä luottoja tarjotaan rajaton määrä. Saat ihan niin paljon sitä lainaa kuin haluat, että tulet vaan tähän operaatioon ja sanot kuinka paljon haluat, niin me annetaan. Toki sinulla täytyy olla ne vakuudet ja joudut maksamaan siitä sen koro. No, nämä toimet ja ne ylimääräiset luotto-operaatiot helpotti pankkien välisen luotonannon ongelmia ja kriisiä. Tämä FRFA-ilmoitus tarkoittaa siis tätä Fixed Rate Full Allotment, eli tämä huutokaupan tyypin niin kuin, muutosta. Ja tässä kuvasta voidaan nähdä, että tämä tosiaan helpotti tilannetta ja riskilisät lähtivät laskuun ja laskivat vuoden 2009 aikana huomattavasti. Tässä on 12 kuukauden ja 1 kuukauden Euribor-koron erotus yön yli koronvaihtosopimuksen korkoon, eli sen yön yli swappikorkoon, mitä voi pitää tällaisena riskilisämittarina just nimenomaan rahamarkkinoilla. No sitten tosiaan, kun tultiin tähän velkakriisiin, niin taas riskilisät lähtivät nousuun. Eli sitten esimerkiksi Espanjassa paljastui ja Irlannissa, että pankkisektori oli myös ongelmissa, ei pelkästään valtio, niin se oli... Ongelmia oli sekä julkisen sektorilla että sitten pankkisektorilla vähän maasta riippuen. Silloin edelleen sitten oli näitä pidennettyjä luotto-operaatioita jopa niin pitkään, että ne oli 3 vuoden pituisia. Ja samalla vuonna 2011 myös reservivaateen määrää laskettiin, eli aikaisemmin se oli 2%, sitten se laskettiin 1%, eli tämä myös vähän helpotti sitä pankkien likviditeettitarvetta, eli se rakenteellinen likviditeettitarve oli pienempi. Ja nyt nykyäänkin se on siis 1%, että sen jälkeen tosiaan tuo reservivaade on ollut sit alhaisempi. Tilanne erityisesti tämän velkakriisin aikaan liittyy, siis tosiaan tämä oli niin kuin myös niin kuin euroalue-spesifi kriisi siinä mielessä, että nämä oli tosiaan euroalueen maita, jotka olivat ongelmissa ja he käyttivät yhteisvaluuttaa ja sitä kautta myös alettiin siis spekuloida siitä, että mikä on euroalueen ja euron valuuttana sen tulevaisuus. Eli jopa niin kuin markkinoilla alettiin kyseenalaistamaan niin kuin euron olemassaolo, mikä tietenkin on keskuspankille niin kuin ultimaattinen kriisi. Se oli todella vakava kriisi. Tähän liittyen sitten ensin vuonna 2012, tämä oli muuten sen jälkeen, kun samana keväänä Kreikka oli tehnyt uudelleenjärjestelyn niille lainoilleen ja päässyt tähän IMF:n tukiohjelmaan. Mutta tosiaan Mario Draghi, EKP:n silloinen italialainen pääjohtaja, piti tämmöisen historiallisen käänteentekevän puheen, jonka kaikki muistavat näistä sanoista whatever it takes, within our mandate the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro and believe me, it will be enough. Hän sanoi näin ja tämän jälkeen vielä EKP ilmoitti siis tällaisesta OMT-ohjelmasta, eli valmiudesta ostaa rajattomasti valtionlainoja. Ja tämä oli niin kuin, asia, mitä ei aikaisemmin oltu tehty. Ja tämän sitten markkinat niin kuin uskoivat ja pikkuhiljaa tilanne alkoi rauhoittua. Toki siinä tehtiin muitakin asioita. Mä en nyt sano, että Draghin puhe oli ainoa asia, joka auttoi, mutta tietenkin finanssipolitiikan puolella tehtiin paljon ja siinä jouduttiin todella tekemään, niin kuin pelastamaan näitä maita, tekemään tukitoimia, mutta EKP:n puolelta, rahapolitiikan puolelta tämä Draghin puhe ja sitten tosiaan tämä OMT-ohjelma, eli lupaus tarvittaessa keventää ostamalla valtiolainoja, eli niin kuin takaamalla niille valtiolainoille, jotka oli jonkunlaisessa kriisissä, niin jonkunlainen arvo. Niin sijoittajahan tämä tietenkin lohduttaa ja niin kuin auttaa hänen tilanteessaan, jos hän voi ajatella, että okei, että jos mikään muu ei auta, mä pelkään, että tämän velkapaperin arvo on kohta nollassa, mutta että jos sitten tällaisella rahapoliittisella keinolla pystytään niitä ostamaan, niin ehkä tästä selvitään, että mä en täysin tule menettämään rahojani. Lisäksi tässä velkajärjestelyssä tehtiin myös muita juttuja, jotka auttoi siihen, että ainakin osittain nämä velkapaperit sitten ei muuttuneet täysin arvottomiksi. Noin. Tässä on vielä tiivistetysti, voitte lukea tämän vaikka myöhemmin sit paremmin, mutta tästä vaan huomiona se, että tätä OMT-ohjelmaa, Outright Monetary Purchases, niin tätä ei siis missään vaiheessa itse asiassa aktivoitu. Eli siis mitä ostoja tässä vaiheessa ei siis tehty. Pelkkä ilmoitus riitti. Noin, nyt päästiin vuoteen 2013, ja sitten tullaankin nollakorkoaikaan, joka kesti aika pitkään. Eli tässä vaiheessa pikkuhiljaa tämä velkakriisi niin alkoi laantua, mutta elettiin vielä sen jälkimainingeissa. Työttömyys, varsinkin näissä entisissä kriisimaissa, työttömyys oli korkea, ja talouskasvu oli hyvin hidasta, hyvin heikkoa. Eli puhuttiin sellaista hitaan kasvun ajasta, pelättiin työttömyyttä, ikääntymistä ja niin edelleen. Mutta se euron uskottavuus säilyi ja tilanne vakautui ja ne puheet siitä, kun spekulaatiot siitä, että euro hajoaisi, niin ne poistuivat. Oltiin kuitenkin nollakoroissa. Tämä oli tämä korkokäyräkuva, jota te olette täällä kurssillakin ilmeisesti käynyt läpi. Ja tässä tosiaan on siis tämä arvopaperin juoksuaika toisaalla, maturiteetti ja sitten korko Y-akselilla ja niiden välille muodostuu tämä korkokäyrä siten, että lyhyt korko. Tässä voisi olla vaikka esimerkiksi vuodet, maturiteetit vuodet vaikka 1-10. Niin, että yksi olisi tuossa ja 10 olisi tuolla, niin se 10-vuotisen arvopaperin korko useimmiten on siis korkeampi kuin sen 1-vuotisen. Korkokäyrä on siis useimmiten näin nouseva. Ja tähän saakka tosiaan oli EKP pystynyt vaikuttaa siihen korkokäyrän tähän lyhyeen osaan ja lyhyisiin korkoihin. Mutta nyt oltiin siis tilanteessa, jossa tämä ei enää riittänyt. Eli ohjauskorkoa jouduttiin laskemaan lähelle nollaa ja jopa nollaan ja jopa itse asiassa nollan alapuolelle. Inflaatio oli matalaa, se oli liian matalaa, se oli jopa niin matalaa, että pelättiin deflaatiota, eli hintojen laskua, joka johtaa myös taloudessa suuriin ongelmiin ja sitä haluttiin välttää viimeisen asti. Mutta sitten keskuspankin ongelmana on tämmöinen nollakorkoraja, eli tavallaan se vaihtoehto, että olemassa on myös käteistä, niin teoriassa luo rajoitteen sille, että kuinka paljon korkoa voidaan laskea ennen kuin ihmiset alkaakin nostamaan kaikki talletuksensa pois pankeista, joille siis sitten maksettaisiin negatiivista korkoa, eli se määrä siellä pääomaa syödään niin kuin koko ajan. Tai sitten, että sulla onkin se kasa seteleitä, niin silloin sun korko on ainakin nolla. Se ei tuota, mutta sä et myöskään joudu maksamaan mitään. Käytännössä tämä efektiivinen alaraja ei olekaan nollassa, vaan se on vähän sen alapuolella, että tässä on tällaista niin kuin, tiettyä sitkeyttä. Mutta siinäkin on niin kuin, rajansa, kuinka paljon negatiiviseksi korkoa voidaan laskea. Puhutaan tästä efektiivisestä alarajasta. Ja eikä sitten, tai oltiin tilanteessa, että efektiivinen alaraja alkoi tulla vastaan, että ei enää pystytty laskemaan ohjauskorkoa tilanteessa. Kuitenkin olisi pitänyt jatkaa elvyttämistä tai keventävää rahapolitiikkaa, niin piti keksiä sitten lisäkeinoja, uusia keinoja ja uusia työkaluja siihen, miten sitä rahapolitiikkaa voidaan keventää. Eli 2014 talletuskorko laskettiin negatiiviseksi ja tosiaan deflaatiohuolet olivat ilmassa. Nollakasvua kesti, tai hyvin matalan kasvun aikaa kesti monta vuotta. Tuntui, että tavallaan mikään ei niin kuin auttanut elvyttämään tai keventämään sitä taloutta. Eli ongelma oli tämä, miten rahapolitiikkaa kevennetään, kun korot on jo laskettu lähelle efektiivistä alarajaa. No sitten meillä on tämä meidän yhtälö taas tässä. Ja muistatte, että siinä oli tämä pitkä korko, joka muodostuu lyhyestä korosta, odotetuista tulevaisuuden lyhyistä koroista, näiden keskiarvosta plus siitä aikapreemiosta tai riskilisästä. Eli EKP otti käyttöön epätavanomaisia rahapolitiikan välineitä tavanomaisten välineiden rinnalle voidakseen vaikuttaa siihen korkokäyrään ja myös niihin pitkiin korkoihin ja myös siihen riskilisään. Eli ei ainoastaan enää niihin lyhyisiin korkoihin, vaan myös pitkiin. Ja epätavanomaisia välineitä siinä aikana oli ennakoiva viestintä, eli yksinkertaisesti kerrottiin, että EKP tulee pitämään korot nollassa ainakin vuoden 2014 loppuun, sanotaan näin. Sen lisäksi otettiin käyttöön omaisuuserien osto-ohjelma APP, eli erityyppisten arvopapereiden osto-ohjelmat. Julkisen sektorin arvopapereiden osto-ohjelma, sitten tällaiset katetut velkakirjat, ne oli alkanut jo vähän aikaisemmin, ja yrityslainojen ja sitten omaisuusvakuudellisten, eli tästä ABS-lainojen osto-ohjelma. Ja lisäksi sitten oli tällaisia kohdennettuja pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita, eli TLTRO-operaatioita, joiden lainaajat oli 4 ja 3 vuotta. Ja nämä olivat tämmöisiä kohdennettuja siinä mielessä, että pankeille tarjottiin hyvin edullisin ehdoin lainaa vastineeksi siitä, että siis lainaehdoissa oli tällainen ehto, että näiden pankkien tulee kasvattaa omaa lainanantoaan, tätä luotonantoaan, eli kasvattaa rahan määrää siellä liikepankkipuolella ja lopulta siellä reaalitalouden puolella, jotta saataisiin sitten kevennettyä ja sinne syntyisi inflaatiopaineita ylöspäin. Silloin haluttiin, että inflaatio olisi noussut ylöspäin. Ennakoivan viestin osuus vaikutti erityisesti tähän keskipitkiin korkoihin ja tähän odotukseen lyhyiden korkojen tasosta tulevaisuudessa. Tämä osio tästä meidän yhtälöstä. E oli se expected, eli odotus, R lyhyt korko. Ja sitten nämä osto-ohjelmat, niin niiden avulla saatiin laskettua nimenomaan sitten pitkiä korkoja ja pyrittiin vaikuttaa näihin riskilisiin ja aikapalkkioihin. Eli se, että keskuspankki lähtee ostamaan pitkiä erilaisia siis yrityslaina- ja valtiolainakorkoja, noita arvopapereita markkinoilta, niin kun muut toimijat siellä markkinoilla tietää, että siellä on tällainen aika iso toimija ostamassa ja tukemassa sitä markkinaa, niin se luonnollisesti lisää luottamusta siihen sen markkinan toimivuuteen ja hinnoitteluun. Eli korot, sitten pitkät korot, niin alkoivat laskemaan, koska toi epävarmuustekijä, se aikapreemio tai se riskilisä lähti kutistumaan. Näin. Ja eurojärjestelmä osti tässä APP-ohjelmassa arvopapereita yhteensä noin 3 000 miljardilla, eli 3 biljoonalla eurolla. Valtaosa oli näitä julkisen sektorin, eli siis käytännössä valtionlainoja jälkimarkkinaostoina. Joo. No tietenkin EKP tai eurojärjestelmällä on itsellään tiedossa, kuinka paljon ne omat omistukset on, mutta eri osto-ohjelmista niistä on julkistettu vähän eri tavoin tietoa, mutta mielestäni näistä APP-ohjelmista niin on ihan eroteltu se valtionlainojen osuus. PEP-ohjelmassa muistaakseni ei ole eroteltu. Eli ihan tarkasti ei ole julkisesti tiedossa, mikä se, mutta aika hyvin voi niin kuin arvioida, että mikä se osuus on. Ja sitten näillä liikkeeseen laskijoilla itsellään on myös aika hyvä tieto siitä, mikä se liikkeeseen lasku hetken tilanne on, mutta koska tosiaan EKP ei ole valtionvelkakirjoja, ei koskaan osta näistä liikkeeseen laskuista, niin sitten näillä maillakin on itse asiassa ei ole niin hyvää käsitystä siitä, niin kuin mikä se jälkimarkkina jakautuminen on, vaan että EKP on se paras tieto. Joo. No niin, ja sitten kun näitä osto-ohjelmaostoja tosiaan sitten tehtiin ja haluttiin vaikuttaa niihin pitkiin korkoihin, niin tässä pari graafia, jossa havainnollistetaan sit sitä, että todella ne pitkät korot alkoivat sitten laskemaan tästä 2014-2015 vuosien aikana. 2015 ehkä oli niitä se sitten kunnolla alkoi nämä ostot, niin tosiaan lainakorot laskivat ja myös tässä on esimerkkinä Saksan 10-vuotinen valtiolaina, joka on tyypillisesti tämmöinen euroalueen niin kuin kaikista vähäriskisin valtiolaina, jonka riskilisä mitattuna tähän yön yli ois korkoon nähden, eli tähän yön yli swappikorkoon nähden, eli tavallaan se riskittömän lyhyen korkoon nähden, niin sen riskilisä oli pitkään hyvinkin negatiivinen itse asiassa. Eli siis se oli käytännössä siis paljon alempi se 10-vuotinen korko kuin tämä swappikorko, joka oli siis yön ylikorko. Eli tämä ei nyt ole ehkä täysin korkokäyrä, mutta joka tapauksessa se korkokäyrätkin monella maalla olivat pitkään myös itse asiassa laskevia näinä aikoina. Joo. Nämä osto-ohjelmat ja sit toisaalta myös lisääntynyt luotonanto, erityisesti nämä Teltro pitkät kohdennetut luotot, niin lisäsivät sitten tätä markkina- tai pankkijärjestelmän likviditeettiä, jolloin sit kun me aikaisemmin katsottiin kuvaa ja se oli tollainen se korkoputki, jossa se rahamarkkinakorko oli siellä keskellä, niin nyt tullaankin, siirrytään tässä reservien kysyntäkäyrällä erilaiseen asentoon, kun reservien määrä nousee huomattavasti ja siirrytään tällaiseen yltäkylläisten reservien oloihin. Eli tuossa kuvassa, oikeanpuoleisessa kuvassa, niin se reservien määrä on vielä toi harmaa, vaaleanharmaa niin kuin tässä taustalla. Eli näette, että se pankkijärjestelmässä olevien reservien määrä on kasvanut ihan valtavasti. Ja samalla pankeilla on siis käytännössä vähän niin kuin liikaa likviditeettiä. Kukaan ei oikeastaan tarvitse, paitsi ehkä jossain erityistilanteessa, mutta ei tarvitse semmoista yön yli rahaa toiselta pankilta, vaan kaikilla on useimmiten sitä vähän niin kuin liikaa. Niin siirrytään yltäkylläisten reservien oloihin, jossa markkinakorko sitä myötä, koska kysyntä sille niin kuin yön yli rahalle on pienempää, niin se siirtyykin tänne lattiaan ja siirrytäänkin itse asiassa samalla myös tämmöiseen lattiamalliin siitä korkoputkesta. Eli enää meillä ei ole käytössä tätä korkoputkea nykyisellään, vaan ollaan edelleen tässä lattiamallissa, jossa myös talletuskorosta tuleekin se kaikista relevantein, tärkein ohjauskorko. Saman aikaan noihin luotto-operaatioihin, perusrahoitusoperaatioihin osallistuminen on hyvin pientä, koska kukaan ei oikeastaan, tai harva tarvitsee niitä. Ja tämä oli siis todella tätä keventävää rahapolitiikkaa. No sitten on yksi ekstra sellainen, että tämä Eonia-korko, mikä meillä oli tässä aikaisemmin, se vaihdettiin tähän Ester-korkoon. Eonia siis lakkasi olemasta ja tilalle tuli tämä Ester-korko. Siinä on laajempi otos, se ei ole pelkästään interbank, eli pankkien välinen rahamarkkinakorko, vaan se on, siinä on just näitä muitakin rahamarkkinatoimijoita, jotka tällä hetkellä on isommassa roolissa siellä kuin pelkästään nämä niin kuin pankit, jotka lainaisivat toisilleen rahaa. Siellä on myös muita toimijoita, jotka tuo sinne näitä talletuksiaan. Muita toimijoita, joilla ei ole pääsyä keskuspankkirahoituksen piiriin. Se on myös syy, minkä takia tämä Ester-korko on talletuskoron alapuolella. Seuraavaksi tullaan sitten koronapandemian aikaan. Eli kriisit eivät loppuneet siihen, vaan sitten 2020 alussa puhkesi korona ja siihen jouduttiin myös reagoimaan keventävällä rahapolitiikalla. EKP oli kuitenkin jo tässä aikaisemmassa vaiheessa ottanut tosiaan näitä uusia epätavanomaisia välineitä käyttöön. Ja tässä matkan varrella oltiin sitten opittu, että nämä toimivat. Niin tässä vaiheessa ei enää sitten tullut ihan hirveästi uusia haasteita, mutta joitain kuitenkin. Eli pandemian jälkeen ongelma oli taas se, että velkakirjojen korot ja riskilisät nousi äkillisesti. Tämä oli jo niin korkea nousua, että se oli merkki siitä, että markkinat ei toimi kunnolla. Rahapolitiikan välittymisessä oli haasteita. Silloin ratkaisuksi tuli pandemian arvopaperiosto-ohjelma, eli PEP-ohjelma, jota itsekin olen ollut vielä toteuttamassa. Ja se oli volyymiltaan myös todella merkittävä. No, lisäksi pankkien tämä markkinarahoitukseen liittyy epävarmuuksia. Ja nämä ratkaistiin sitten taas pidempiaikaisilla rahoitusoperaatioilla. Näiden tarjontaa tosiaan taas jatkettiin ja ehdot oli erittäin hyvät. Eli rahoitusta sai erittäin halvalla. No sitten tässä pandemiaan liittyen nousi tämmöinen niin kuin erikoisuus, ja se oli tämmöinen dollarien hamstraus, ehkä se on hyvä termi, dash for cash, jos etsitte tästä niin kuin jotain lisätietoa, niin toi on se termi, millä sitä löytää, ei hamstraus. Niin kuitenkin dollarirahoitus myös eurooppalaisissa pankeissa, eli pankkisektori nykymaailmassa on todella globaali. Se, mitä tapahtuu just vaikka USAssa, niin sillä on usein vaikutuksia myös euroalueelle ja euroalueen pankkeihin. Dollarirahoituksen saatavuus oli äkkiä vaikeampaa, nousi sen hinnan nousuun, johti sen hinnan nousuun. Niin EKP aloitti siis dollarirahoitusoperaatioiden pitämisen ja vai hetkinen, näiden ehtoja siis kevennettiin, eli sitä mahdollisesti sopimus oli jo voimassa Fedin kanssa. Eli oikeastaan se toimii niin, että ne dollarit lainataan, EKP toimii siinä niin kuin välikätenä, mutta ne dollarit tulevat sieltä Fedistä ja menevät sinne liikepankkiin ja sitten ne palautetaan Fedin, kun tämä operaatio on päättynyt. Mutta tämä siis nostettiin niin kuin tämän saatavuutta eurojärjestelmässä myös tämän dollarirahoituksen niin parannettiin tässä pandemian aikana. Eli edelleen meillä on joka viikko dollarimääräinen operaatio myös Suomen Pankissa. No sitten edelleen oli tässä pandemia-aikaa vielä riski siitä, että talouskasvu heikkenee, kun siis muistatte sen ajan, minkälaista se oli, että talous ei tosiaankaan kasvanut, kukaan ei kuluttanut juuri mitään, kaikki oli jossain lukkojen takana kotona, ja inflaation riskinä oli, että se olisi taas tavoitetta hitaampaa. Tässä käytettiin ennakoivaa viestintää ja sitoutumista mataliin korkoihin. Ja pandemiaan liittymien toimien myötä eurojärjestelmän tase kasvoi taas niin kuin hyvinkin dramaattisesti ja todella nopeasti. Eli tämä oli siis iso lisä tähän taseen kokoon. Tässä myös nämä TLTRO-luotot. Näissä oli tosiaan hyvin houkuttelevat ehdot ja niitä nostettiin myös hyvin suuri määrä. Viimeinen TLTRO-huutokauppa pidettiin vuonna 2021, ja nythän itse asiassa viime vuoden lopussa viimeisetkin nämä TLTROt on erääntyneet, eli niitä ei ole enää yhtään siellä taseessa, niitä ei ole yhtään enää ulkona. PEP-ohjelman osalta se myös auttoi näihin valtiolainojen korkojen riskilisien laskuun, ja korot alkoivat normalisoitua melko nopeasti. No tässä vielä todetaan, että mitä Suomen Pankki teki tänä aikana, eli todella omalta osaltamme sit Suomen niin kuin tässä maantieteellisessä osassa, niin hoidimme oman osamme näistä TLTRO-luotoista siis omille vastapuolille, eli suomalaisille pankeille, ja ostimme rahapolitiikkasalkkuihin enimmillään. Nämä omistukset oli siis noin lähemmäs 100 miljardia euroa, joista suurin osa oli Suomen valtionlainoja ja velkasitoumuksia, eli lyhyitä lainoja. Näiden lisäksi katettuja velkakirjoja ja myös yrityslainoja, eli meidän tiimissä tässä on itse asiassa nyt tällä hetkellä jäljellä 3 henkilöä, minä ja 2 kollegaa, jotka edelleen sitten näistä rahapolitiikkasalkuista meillä pitää huolta. Ja joo, kansalliset keskuspankit toteutti siis 90% näistä oman maansa velkakirjojen ostotavoitteista. Eli oli siis päiväkohtaiset tavoitteet, kuinka paljon pitää ostaa, tai viikkokohtaiset ja kuukausikohtaiset. Ja näitä sitten ostettiin, ja suuremmat niin kuin se taseen kasvatuskoodot oli siellä 2020-2021. Eli ne oli todella suuria määriä, mitä silloin ostettiin. Joo. Tämän me oikeastaan käytiinkin jo. No sitten oli vielä lisäksi vähän samantyyppinen instrumentti kuin tämä OMT, muistatte mistä, mikä oli sellaisen Draghin ilmoituksen jälkeen 2012, niin 10 vuotta sen jälkeen neuvosto ilmoitti vielä tällaisesta uudesta instrumentista TPI, Transmission Protection Instrument, rahapolitiikan välittymisen turvaamiseksi. Mutta tätäkään instrumenttia ei ole siis käytännössä käytetty. Tämä on siis varattu sellaisiin markkinahäiriöihin valtiolainamarkkinoilla, jotka ei perustu niin kuin sen maan fundamentteihin tai sen taloudessa tapahtuviin asioihin, vaan ovat nimenomaan markkinahäiriöitä. Esimerkiksi nyt kun tiedätte Ranskan velkaantumistilanteen, niin ei voida sanoa, että se kuitenkaan olisi se Ranskan korkotaso, mikä markkinahäiriö, vaan markkinat hinnoittelevat sitä finanssipolitiikkaa, mitä siellä maassa tehdään. Sitten pääsemmekin jo toiseksi viimeiseen osioon, eli rahapolitiikan kiristämisen vaiheeseen. Kiristäminen ja sen jälkeen normalisointi. Eli todella pitkään oli euroalueella näitä erilaisia kriisejä, jotka vaikeutti talouskasvua ja johti siihen, että inflaatio oli tosi alhaista ja rahapolitiikka oli hyvin niin kuin keventävää. Kunnes sitten tilanne taas muuttuikin, eli ensin pandemian aikana elvytettiin voimakkaasti, mutta pian sen jälkeen itse asiassa rahapolitiikassa tehtiinkin niin kuin täysi suunnanvaihto, U-käännös, inflaatio lähtikin kiihtymään aika rajusti. Eli vuosina 2021 ja 2022 euroalueen inflaatio kiihtyi erittäin nopeasti, ja tähän oli monia syitä. Se oli itse asiassa globaali ilmiö, eli ei pelkästään euroalueella ollut tätä inflaation kiihtymistä, vaan hyvin monessa taloudessa maailmassa. Eli pandemian jälkeen taloudessa oli tällaisia pullonkauloja tuotannossa. Eli tämä oli niin kuin tämmöinen tarjontashokki taloudessa, joka nosti hintoja. Eli siis yksinkertaisesti yritykset ei pystynyt tuottaa tarpeeksi tavaroita. Tarjonta oli liian pientä kysyntään nähden. Eli pandemian jälkeen ihmiset oli niin kuin pitkään pitänyt kaikki investoinnit, ostokset, kulutukset tosi minimissä, mutta sitten alkoikin tulla sellaista patoutunutta kysyntää sieltä nousta, mutta sitten sille ei saatu, ei ollut niin kuin yhtäkkiä ollutkaan niitä kaikkia tavaroita tai tuotteita tai palveluita välttämättä tarjolla, mitä sitten olisi haluttu. Et yksi ehkä muistatte oli ihan Suomessa tämmöinen niin kuin käytännön esimerkki, siis autot. Uusia autoja ei saatu maahan, koska niihin ei ollut komponentteja, niitä ei voitu valmistaa. Ihmiset tilasi autoja, joutui odottaa niitä tosi pitkään ja käytettyjen autojen hinnat nousi sen takia, että ihmiset ei voinut saanut niitä uusia autoja käyttöön, niin sitten siirryttiin käytettyihin autoihin ja tosiaan niiden hinnat nousi. Eli näissä globaaleissa tarjontaketjuissa, hankintaketjuissa, tuotantoketjuissa oli tällaisia ongelmia, haasteita, pullonkauloja ja logistiikkaongelmia myös. Kulutuskysynnässä äkillisiä muutoksia, kun oli just näitä pandemiarajoituksia ja sitten niitä purettiin. Sitten oli samanaikaisesti myös tehty elvyttävää finanssipolitiikkaa ja oli tehty keventävää rahapolitiikkaa. Historiallisen paljon ja historiallisen nopeasti. Ja sitten vielä lisäksi tuli Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, mikä erityisesti näkyi energian hintojen todella äkillisenä nousuna. Ja tämähän näkyy esimerkiksi Suomessakin, esimerkiksi sähkön hinta kallistui niin voimakkaasti, että silloinen hallitus päätti myös antaa siihen tehdä sen tällaisia tukitoimia. Joo. Rahtikustannukset nousi, toimitusajat oli pitkiä, joistain tuotteissa saattoi tosiaan olla jopa pulaa. Tämä oli taas ihan uusi tilanne. Ja EKP vastasi tähän inflaation kiihtymiseen kiristämällä rahapolitiikkaa, eli nostamalla ohjauskorkoa. EKP aloitti koronnostot 22. heinäkuussa, ja tätä ennen talletuskorkohan oli ollut siis negatiivisella tasolla jo hyvin pitkään. Koronnostotahti oli nopein koko euroalueen historiassa. Myös nämä arvopaperiomistusten kasvatus, eli arvopaperiostot tai netto-ostot, keskeytettiin, mutta uudelleen sijoituksia vielä jatkettiin, kunnes nekin lopulta niitä vähennettiin ja lopulta lopetettiin. TLTRO-ohjelman ehtoja kiristettiin vähän niin kuin niin sanotusti lennosta, eli kesken niiden luottoajan. Ja monet pankitkin maksoikin sitten niitä etukäteen takaisin. Korkeimmillaan tässä tämän inflaation kiihtymisen takia talletuskorko nostettiin 4%. Tällä hetkellä ohjauskorko on 2%, eli talletuskorko on 2%. Arvopaperiomistusten osalta niiden kasvatus lopetettiin heinäkuussa 2022 ja sitten tosiaan vielä jatkettiin osittain niitä uudelleensijoituksia PEPin osalta viime vuoden loppuun saakka, kunnes nekin sitten, eli tavallaan jos tehdään uudelleensijoituksia, se tarkoittaa sitä, että se määrä, omistusten määrä pysyy samana, ei kasva, mutta ei myöskään pienene, koska arvopapereita koko ajan erääntyy. Eli jos et tee uudelleensijoituksia, niin sun omistusmäärä luonnollisesti koko ajan pienenee. Ja tällä hetkellä tehdään juuri näin. Eli tällä hetkellä EKP tekee määrällistä kiristämistä, quantitative tightening, ja tätä passiivisella tavalla. Eli siis näitä arvopapereitahan voitaisiin myös myydä. Se olisi silloin aktiivista kiristämistä, eli aktiivista QT:tä, jota esimerkiksi Englannin keskuspankki tekee. Mutta EKP:ssä ei myydä näitä omistuksia, mutta niiden annetaan erääntyä. Sitä mukaan, kun ne arvopaperit, mitä omistuksia on, niin luonnollisesti erääntyvät. Ja kuten näette tässä oikeanpuoleisesta kuvasta, niin tosiaan taseen määrä on alkanut pienentyä. Tai tässä on kaikki osto-ohjelmaomistukset itse asiassa, ja niiden määrä on alkanut pienentyä. Ja sen myös odotetaan jatkavan pienentymistä tulevina vuosina. Sitten lopuksi pääsemme rahapolitiikan toteutuksen ajankohtaisiin teemoihin, eli mitä juuri tällä hetkellä rahapolitiikassa ja sen toteutuksessa tapahtuu. Eli tosiaan eurojärjestelmän tase tällä hetkellä supistuu. Kuitenkin keskuspankki likviditeetin määrä on edelleen niin kuin hyvin runsasta. Eli vaikka se supistuu se tase, niin se on silti tosi korkealla tasolla vielä. Ainakin varmaan, no voitte tuosta arvioida, että jos toi sama erääntymistahti jatkuu suurin piirtein, sehän siis vähän vaihtelee vuosittain, niin että kuinka kauan kestää, että ollaan sitten taas jo aika niin kuin pienemmän taseen ympäristössä. Eli se on se suunta, mutta edelleen nyt tällä hetkellä ollaan vielä tällaisessa ylimääräisen likviditeetin tilanteessa. No, EKP kuitenkin odottaa, että tulevina vuosina tullaan siirtymään lähemmäs tällaista niin kuin ei enää siihen putki käytävämalliin eikä siihen nollalikviditeetin tasoon, vaan jonkunlainen rakenteellinen likviditeettiylijäämä tulee säilymään pankkijärjestelmässä, ja sitä pystytään myös tulevaisuudessa säätelemään. Mainitsin tuossa aikaisemmin, se oli yhtenä tällaisen työkaluna, jota ei ole vielä otettu käyttöön, tällaiset rakenteelliset operaatiot ja rakenteellinen arvopaperisalkku. Eli siinä vaiheessa, sit kun tase on kutistunut tarpeeksi paljon, niin että ollaan lähellä jo sellaista tilannetta, että pankit tarvitsevatkin taas sitä likviditeettiä. Ne voivat mennä sinne rahamarkkinoille, se on oikein hyvä, mutta ne tulevaisuudessa todennäköisesti tulevat myös taas tulemaan enemmän näihin operaatioihin. Niin siinä vaiheessa tätä likviditeetin määrää voidaan myös alkaa säätelemään näillä rakenteellisilla operaatioilla. Taas uusi termi, mutta tämmöinen on sitten tulevaisuudessa tulos, mutta tätä ei ole siis vielä käytössä. Ja sitten myös rakenteellisilla arvopaperiostoilla. Mutta tällä hetkellä tosiaan myös keskuspankkiluottojen määrä on erittäin alhainen, eli kun nämä TLTRO-luotot, eli ne hyvin edullisten ehtojen pitkäaikaiset luotot, joita tosi paljon silloin pandemia-aikaan myönnettiin, niin ne on nyt erääntynyt, niin sen jälkeen itse asiassa ollaan hyvin minimitasolla eurojärjestelmän historiassa ulkona olevien luottojen määrässä. Eli kysyntä näille tällä hetkellä on vielä tosi pientä. Mutta tosiaan sen odotetaan tulevaisuudessa tulevina vuosina sit pikkuhiljaa alkavan kasvaa. Eli likviditeetti on edelleen nyt runsasta, mutta sen odotetaan supistuvan tulevina vuosina ja pankkien odotetaan palaavan operaatioihin. Tämä halutaan myös tehdä sellaisella tavalla, että operaatioihin osallistumiseen ei liittyisi minkälaista tällaista niin kuin stigmaa. Eli se, että voit tulla tähän operaatioon, se on vaihtoehto sille, että käyt rahamarkkinalla lainaamassa rahaa. Ja myös tämän viestimiseen EKP haluaa panostaa. Tässä pidempi kuva siitä, miten määrällinen kiristäminen tai ensin määrällinen keventäminen ja sen jälkeen määrällinen kiristäminen, eli tämä QT, on vaikuttanut sitten tähän riskilisään. Tässä on nyt sama Saksan 10-vuotinen valtiolaina korkoerotus siihen yön yli swappikorkoon. Niin näette tästä, että kun se oli silloin vielä muutama vuosi sitten tosiaan negatiivinen, eli se oli alempi kuin se yön yli korko, eli se korkokäyrä oli laskeva. Mutta nyt se on itse asiassa palautunut tai normalisoitunut takaisin positiiviseksi, ja se korkokäyrä on kääntynyt. No, tähän tietenkin vaikuttaa siis se, että määrällistä kiristämistä tehdään, arvopaperiostoja ei enää tehdä. Ei enää yritetä vaikuttaa niihin riskilisiin, eikä enää yritetä vaikuttaa niihin pitkiin korkoihin rahapolitiikalla, ainakaan siihen keventävään suuntaan. Mutta toki tämän lisäksi tiedätte, että Saksassakin velkaantuminen on noussut. Siellä on tehty tämmöisiä niin kuin finanssipoliittisia päätöksiä ja puolustusmenot tulee kasvamaan ja niin edelleen, että kyllähän myös tämän tyyppiset asiat vaikuttaa siihen, miten sijoittajat näkee tämänkin pitkän lainakoron kehittyvän. Se on taas sitten niitä sen puolen asioita, mihin sitten rahapolitiikalla ei pystytä vaikuttamaan. Joo. Lyhyet korot on nyt koronlaskujen myötä laskeneet, pitkät on oikeastaan pysyneet paikallaan tai jopa vähän nousseet, eli just tosiaan tämä korkokäyrä on normalisoitunut. Tässä oikeastaan tämän vuoden aikana, tai viime vuonna se jo alkoi. No nyt kun sitten ei enää tehdä näitä osto-ohjelma-ostoja, niin kuka ostaa nämä valtion lainat? Koska samaan aikaan valtiot velkaantuu, Suomen valtiokin ottaa tänä vuonna taas jotain 17 miljardia euroa suurin piirtein uutta velkaa. Kuka ostaa tämän kaiken velkarahan? Eli sillähän pitää olla joku sijoittaja, jonkun pitää antaa ne rahat tai lainata ne rahat sille valtiolle. Vastaus on, että suurelta osin monet erilaiset sijoittajatyypit, jotka on ollut aikaisemminkin siellä markkinoilla, koko tämän ajan oikeastaan, kun tätä QE:täkin tehtiin, niin tosiaan se keskuspankki ei ole suinkaan ollut sit ainoa sijoittaja, mutta kylläkin todella suuri, joka siellä markkinoilla on. Eli näiden täytyy ottaa sit oma osuutensa tai lisätä omia osuuksiaan. Ja sitten myös se markkina muuttuu. Se on muuttunut siten, että siellä on tällaisia vähän niin kuin, tai ei täysin uusia, mutta enenemmissä määrin myös tällaisia sijoittajia, jotka muun muassa tällaisia vipurahastoja, eli siis ne käyttää velkavipuja niiden omissa sijoituksissa. Hedge funds on englanniksi, jos taas haluatte tutkia enemmän, niin googlettamalla hedge funds löytyy. Ja ne on niin kuin enemmän tällaisia spekulatiivisia ehkä, mutta toisaalta myös aika aktiivisia sijoittajia. Ja joskus markkinoille tekee myös ihan hyvää, että siellä on niin kuin tämmöisiä aktiivisia sijoittajia, jotka ostaa ja myy. Mutta todella tilanne on se, että valtiolainamarkkinoilla on paljon tarjontaa tällä hetkellä ja sijoittajat täytyisi löytyä, ja tähän astihan ne on siis hyvin löytynyt. Eli siis eihän eurooppalaisilla valtioilla ole mitään ongelmia saada rahoitusta. Että tietenkin se mikä joustaa, niin on se korkotaso. Ja se näkyy myös tuossa Saksassa. Noin, sitten hetkinen. Korkoeroista vielä. Eli toki EKP on myös kiinnostunut, muistatte sen valtioiden velkakriisiin, jolloin korkoerot eri valtioiden välillä leveni tosi paljon, niin sitä myös tietenkin seurataan. Ja viime vuosina nämä korkoerot eri euroalueen maiden välillä on itse asiassa pysynyt melko vakaina. Esimerkiksi voitte tästä havaita, missä Kreikka, eli se toi sininen, valensininen, on tällä hetkellä. Niin itse asiassa Kreikan valtiolainakorko on tällä hetkellä Ranskan koron alapuolella. Eli Ranskan se korko on tosiaan Kreikkaakin korkeampi. Italian luottoluokitusta just, oliko se viime viikolla, niin nostettiin. Sillä menee siis suhteellisesti nykyään paremmin. Samoin tietenkin Kreikalla. Mutta tämä Ranska on ehkä nyt semmoinen, mikä tuolla on ollut hieman nousussa. Eli tämmöisetkin nämä korkoerot, suhteelliset erot eri maiden välillä, niin nämäkin ajassa muuttuvat sen mukaan. Näihin hyvin paljon vaikuttaa niiden maiden niin kuin finanssipolitiikka. Suomihan on ollut pitkään tuolla aika hyvässä asemassa. Suomi on tuommoinen vähän niin kuin liilaharmaa. Niin että toi ero Saksaanhan on aika... on tämä. Niin aika pieni, ainakin tässä verrokkiryhmässä. No okei, tässä on kyllä tällaisia näitä niin kuin NS-entisiä kriisimaita, että jos tähän laittaisi vaikka Hollannin tai Itävallan, niin sitten ne olisi tuossa hyvin lähellä Suomea. Joo. No, mitä sitten inflaation näkymä tällä hetkellä? Inflaatio euroalueella on vakautunut tavoitetasoon, ollaan siis tavoitteessa. Talous on elpymässä hiljalleen, hitaasti, mutta toivottavasti elpymässä. Ja myös markkinoilla odotukset tulevaista niin kuin korkojen tasosta ja inflaatiosta on aika hyvin ankkuroituneet, eli pysyvät niin kuin paikoillaan tulevaisuudessa. Lagarde sanoi edellisessä korkokokouksessa, että we are in a good place. Eli tällä hetkellä markkinoilla ei odoteta, että EKP enää laskisi tässä syklissä ohjauskorkoa. Tilanne on hyvä. Seurataan, miten talous kehittyy ja sitten reagoidaan sen mukaisesti. Tässä on vielä nämä markkinaodotukset siitä, että mikä se korko tulee olemaan tulevaisuudessa. Ja toi on hyvin vakaasti tuolla pikkusen 2% alapuolella. Eli siis jonkun verran itse asiassa hinnoitellaan jollain, ei täysin, mutta jollain todennäköisyydellä, että olisi vielä yksi koronlasku. No, viimeinen slaidi on tällainen, voiko keskuspankkien itsenäisyys horjua? Niin voitte tätä jäädä itse miettimään, mutta seuratkaa, mitä tapahtuu tuolla rapakon toisella puolella, eli Fedissä ja mitä Trump tekee. Hän tällä hetkellä nimittää niin kuin tämmöisiä omia, vähän niin kuin omia edustajiaan Fedin tänne neuvostoon, jotta he tekisivät sellaisia päätöksiä kuin presidentti haluaa. Niin mutta täällä Euroopassa ajattelemme, että keskuspankin itsenäisyys poliittisesta päätöksenteosta on erittäin tärkeää, pidetään se näin. Mutta seuratkaa tätä, tämä on mielenkiintoinen, miten tämä tästä siellä puolella etenee. Kiitoksia. Nyt olisi 3 minuuttia aikaa kysymyksillä, jos jollain on herännyt jotain tai jotain kommentteja. Joo, ole hyvä. No siis ei ole kyllä tullut vasta. Että kyllä niin kuin esimerkiksi pankkejakin, jos nyt ajattelee, että potentiaaliset tämmöiset korruptio, niin kuin ehdotukset voisi tulla sieltä pankkisektorilta, niin mutta että pankkejakin säännellään ja valvotaan niin kuin tosi vahvasti ja tämä tieto. Ja muutenkin siis Suomihan on hyvin niin kuin vähäisen, ehkä jopa vähiten korruptoitunut maa maailmassa. Tällaisia rankingeja hän on, ja Suomi on niissä niin kuin todella matalalla tasolla. Että en kyllä, niin kuin, en, että se olisi niin kuin tosi, tosi epänormaalia, jos olisi jotain tällaisia. Suomen Pankissa noudatetaan ihan vastaavia tällaisia viranomaisen niin kuin avoimuusperiaatteita kuin jotka muuten laki määrää, joita niin kuin muutkin viranomaiset Suomessa noudattaa. Hyvä kysymys. Onko muita? Joo. No, se oli Powellin sanoin tällainen riskienhallinnallinen toimi sitä vastaan, että työmarkkinatilanne siellä on ollut heikentymässä. Niin uskon häntä. Joo. No sen kun tietäisi. Ei ole helppo. Siis, joo. No, niin, se on toki totta, että meidän naapurimaa, niin kuin Ruotsissa ja Tanskassa, niin kasvu on erilaista. Siellä on myös julkinen velkasuhde on niin kuin todella paljon matalampi kuin Suomessa. No, Tanskaahan on auttanut tällaiset isot yritykset, kuten nyt tämä lääkeyhtiö Novo Nordisk esimerkiksi, joka tuo ihan valtavasti myös verotuloja maahan. Ruotsissakin ylipäänsä niin kuin se talous on hyvin erilainen kuin Suomessa. Niin kuin monipuolisempi ja palveluorientoituneempi ollut jo pitkään, mikä tietenkin, ja sitten oma valuuttakin ehkä Ruotsin osalta on sit saattanut ehkä auttaa. Tanskan osaltahan se ei sillä tavalla, koska se on, kruunuhan on sidottu euron arvoon. Mutta Suomessa on tietenkin omia haasteita taloudessa, kuten nämä on nyt sitten mun ihan omia ajatuksia, mutta no, julkinen sektori on aika iso, terveydenhoitomenot, ikääntyminen on isoja haasteita Suomen tulevaisuudessa, että kasvua pitäisi saada yrityksiin, innovointiin ja niin edelleen. Ja tätä tilannetta nyt, vaikka siis Venäjän vaikutushan tavallaan Suomelle oli melko pieni siinä, kun hyökkäyssota alkoi ja tuli nämä sanktiot voimaan. Mutta kyllä mä sanoisin, että kyllähän se myös varmasti vaikuttaa, että meillä on iso niin kuin itänaapuri ja raja on kiinni. Että me niin kuin tavallaan menetetään kaikki se nyt se kasvun tai sen kaupan niin kuin mahdollisuudet, mitä voisi sinne suuntaan olla. Vaikkakin toki ennen tätä, niin esimerkiksi vienti Venäjällehän oli aika pientä, jotain alle 10% mun mielestä koko viennistä. Eli sen merkitys vuosien mittaan on pienentynyt, mutta ei se nyt ihan, itse olisin sitä mieltä, että kyllä sekin varmaan niin kuin vaikuttaa sen Suomen, tai ei ainakaan helpota Suomen tilannetta. Ja myös sit näitä joudutaan tekemään paljon just puolustusinvestointia ja sen sellaista, että Purrahan sanoi viime viikolla, vai milloin se oli tämä ensi vuoden budjettia, kun esitteli, että ilman näitä niin kuin puolustusmenojen kasvuja ja tavallaan niitä sellaisia toimia, mitä on jouduttu tekemään tämän Ukrainan hyökkäys tai Venäjän hyökkäyssodan jälkeen, erityisesti puolustussektori ja niin edelleen, niin ilman niitä toimia, niin itse asiassa Suomessa talous olisi tällä hetkellä jo lähellä tasapainoa. Mutta jossittelu ei auta. Ollaan tässä tilanteessa, että tästä on vaan päästävä eteenpäin. Ja teissä on muuten tulevaisuus, että opiskelkaa ja tehkää töitä ja tehkää oma osanne. Kiitos.